barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah 20-ka bisha May sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa guryahooda iyaga oo jooga sababo la xiriira xanuunka covid-19 ka idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqeeya maqaayadaha Soomaalida ee Nairobi oo bilaabay inay adeegyada dadka ay u geeyaan guryaha sababo la xiriira coronavirus.
dad badan oo xayiraad ku imaatay oo qurbujoog ah ayaa wax naga gato, iyo dad badan oo adiga madanka degan oo iskaabulada ah, qaar waa u geynaa mootooyin baa loo shaqeeya, delivery aa leenahay, waa u geynaa ilaa feeda cunto geynaa, waslaana geynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro dharkii ay ku ciidi lahaayeen u gaday ilaa iyo 60 caruur ah oo isugu jira agoon da'yar iyo barakacyaal ku nool magaalada Boosaaso.
qasiidooyinka ramadaanka ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqneyn.
iyo qodobo kale ayaan idinkugu heynaa barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dhimashada uu sababay cudurka dhaliya coronavirus ee COVID-19 ee dalka Brazil ayaa gaartay 1,079 qof, iyadoo madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro uu labanlaabay suurtagalnimada ku aadan in chloroquine ay dawo u tahay cudurkaas, xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna uu sheegay in uu ka fakarayo in uu dalka Brazil ku soo rogo xayiraad dhinaca socdaalka ah. dhimashadii ugu badnayd ee lasoo wariyo ka hor midda 1,079 ee talaadadii lasoo wariyey ayaa waxay ahayd 818 qof oo May 12-keeda lasoo wariyey, taasoo ka dhigtay in guud ahaanba waddanku idil ay cudurkaasi COVID-19 ugu dhintaan 17,917 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Brazil. Brazil ayaa hadda waxa ay ka sarmartay dalka Britain oo noqotay isniintii dalka saddexaad ee ugu badan kiisaska coronavirus laga soo wariyey marka laga soo tago dalka Raashka oo labaad iyo Mareykanka oo koowaad. Bolsonaro fikir ahaan isbahaysi la ah Trump ayaa waxaa lagu dhaleeceynayay qaabka uu ula tacaalay cudurkaasi waddanka Brazil, isagoo ka hor yimid in la xadido isusocodka dadka, taasoo uu ku sheegay in ay dhaawacayso dhaqaalaha waddankiisa.
dowladaha Mareykanka iyo Kanada ayaa waxa ay sheegeen talaadadii xalay in ay sii kordhin doonaan muddadii ay ugu talagaleen inay xirnaadaan xuduudaha tan iyo inta laga gaarayo 30 cishe soo socota, waxaana sidaasi ay sheegeen in loo sameynayo dagaalka lagula jiro xanuunka COVID-19-ka. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka iyo amniga ayaa waxa ay sheegtay in bishii March ee hore ay iyaduna sidaasi si la mid ah ay kordhisay muddada loogu talagalay in xuduudaha ay xirnaadaan ilaa iyo 22-ka bishan, waxaana sidaasi ku raacay wadamada Kanada iyo Mexico. waa arrin muhiim ah go'aankeedana loo baahan yahay dalalku inay si taxadar leh uga feejignaadaan oo ay u hirgeliyaan, sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau isagoo markaasi ka hadlayay heshiiska dhexmaray Mareykanka iyo Canada. ma ayse jirin ilaa iyo haatan dowladda Mexico wasaaraddeeda arrimaha dibadda hadal ay ka soo saartay. dowladda Mareykanka ayaa waxa sheegtay talaadadii sidaasi si la mid ah in ay sii kordhin doonto muddada sababo la xiriira si markaasi loo xaqiijiyo faafitaanka in la yareeyo xanuunka COVID-19-ka.
kobarkaasi aad ka dhagaysanayseen waa VOA. Nu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno. gabdho dhallinyaraha oo Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ka bilaabay in cuntada guryahooda ugu geeyaan dadka ka soo dalbada kadib markii maqaayadihii ay ka shaqeynayeen ama ay ku lahaayeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay saameeyeen xayiraadda ay dowladdu ku soo rogtay si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
makhaayadaha yaryar ee ay caanka ku tahay xaafadda Islii ee ku yaalla ilaa agagaarka jidka 20-aad ee xaafadda Islii ayaa ahaa kuwa ay ku tirsanaayeen dad badan oo danyar ah, kuwaasoo saacad kasta xilliga ay doonaan ka heli jiray cuntada ay u baahan yihiin. Xilligan lagu jiro bisha Ramadaan waxa ay ka mid tahay xilliyada loogu baahi badan yahay in la helo goobo lagu afuro ama laga suxurto. Haddase xaafadda Islii waxaa aad u adag in laga helo adeegyadaasi maadaama xilliga bandowga ay dowladdu soo rogtay uu bilaabanayo 7-da fiidnimo kuna eg yahay 5-ta aroornimo. Caasha Cagane oo ka mid ah gabdhaha makhaayadaha raashinka lagu iibiyo ku haysta jidka 20-aad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka hadlaysa dhibaatada ka dhalatay go'aanada loogu hortagayo cudurka coronavirus ee ay dowladda Kenya ay dalkeeda ku soo rogtay, kaasoo saameeyey shaqooyinkoodii.
Horta saameyn weyn ugu yeelatay, saameyn aad u weyn. Cuntadii lagu cuni jiray, miiska lagu diyaarin jiray ayaa gebigeeda waxaa lagu qaadayaa tag away. Marka waxay noqonaysaa wax allaala wixii maqaayad lagu gadaya in lagu wada shubo weelashii loo diyaariyey tag awayga. Marka waxay noqonaysaa shaqadii xilliga aan la bilaabi jirin ka hor in la bilaabo oo time hore lasoo galo shaqada. Dhibaatadu way iska fara badan tahay, laakiin alxamdulilaahi ilaahay noo nimceeyey maadaama hadda aan shaqaysanayno meel badan oo laga shaqaynaynaa jirto. Saasay tahay. Waxaan hadda u furannahay waa macaamiisheeni, waad garan kartaa maqaayada dii la xiro macaamiisha faraha ayay ka baxaysaa. Marka saameynta ugu badan dalan haysata waxay tahay cuntadaas la xixiraayo. Sidoo kale waxaa saameyn kugu yeelan karo markii customki uu ku imaado kaleeto, qofkan wuxuu rabaa wax kaleeto, qof kale wuxuu rabaa wax kale, qof wuxuu rabaa nooc kale, wixii in la diyaariyey rabtaa jikadii hal qofaa ku jiro. Marka waa idhi badan tahay customki qaar way cabaadayaan, waxay leeyihiin annaga wixii aan dalbanana lama siinin, cuntadii waxaa laga yaabaa intii la diyaarinayay inay qabowdo. Marka dadka ugu badan wax naga gatana waa dadka iskaabulada ah, maadartaan aan wax karsan, guryaha ku karsanin, wiilasha iyo dumarka naftirkoodaba. Marka macaamiisheena ayaan u dadaaleynaa, saas darteed ayaan maqaayad u furnay. Dhibaatana way jirtaa. Warka waxaan leenahay ilaahay ha naga dulqaadato dhibaatada masaaran. Saameynta ugu badan tan haysata waxay tahay cuntadii diyaarinteedii sidii looga soo bixi lahaa.
Marka xilligan waxaad u bilowdeen bandowgii iyo waxbaad ka carareysaan inaad ka hor diyaarisaan cuntada
aad u weyn. Soo hal sac u hakii habeenkii waa in hal sac gurigaaga joogtaa. Haddaad hal sac gurigaaga joogin, waana isku baangeysaa, wax walba la diyaariyaa, banaa kala tagtaagay cuntada caagada ku jirta qofku qaadanaya, maqrib meesha lagu tagay gurigaaga tagaysaa ku tukanaysaa.
Deeqa Xuseen Axmed oo sidoo kale iyaduna ka mid ah gabdhahan ayaa barnaamijkan u sheegtay inay aad hoos ugu dhaceen dadkii ka afuri jiray marka la barbar dhigo sanadihii hore. Inkastoo gabdhahan marka ay cuntooyinka diyaariyaan ay gaarsiiyaan macaamiishooda oo ku kala sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi halkaasoo laga soo dalbado,
suxuur ma sameeyo. Dhibaatada ugu weyn oo isaameysay oo bandowgana saameeyey waxaa ka mid ah suxuurta ma sameyno, suxuur dhan ma sameyno. Awal suxuur baa nalaga cuni jiray, waxaa nalaga cuni jiray afur, cashaa nalaga cuni jiray, waxyaabihii hararaa iska gadgadan jirnay, ilaa 9 saac iska furnaan jirnay makhaayadda. Marka hadda hoos u dhac weyn ayaanu yimaaday. Alxamdulillah, arrimaha allaha sahlo, cudurkaana allaha naga kor qaada leeyahay.
Marka dadka ugu badan hadda waxay idinka iibsadayaa u badan?
Wallaahi dadku waa isku jiraan, dad badan oo xayiraad ku imaatay oo qurbujoog ah ayaam wax naga gato, iyo dad badan oo adiga madanka degan oo iskaabulada ah. Qaar waa u geynaa mootooyin baa loo shaqeeya, delivery aan leenahay, waa u geynaa ilaa feedaan cunto geynaa, wasilaanaan geynaa, meelo badanaan geynaa.
Go'aanada ay dowladda Kenya ku doonayso inay ku xakamayso cudurka coronavirus ayaa sidoo kale isbeddel ku keenay saacadihii ay gabdhahan shaqada soo geli jireen amaba ay bilaabi jireen. Faadumo Maxamed Nuur oo ka mid a gabdhahan ayaa sheegtay in 9-ka subaxnimo maalin kasta ay shaqada bilaabaan si ay uga hortagaan in saacadaha bandowga uu saameeyo shaqooyinkooda, macaamiishooduna ay u qanciyaan.
Shaqada awal waxaa soo geli jirnay 8-9 saac, haddeertana waxaa lasoo galaa 3 saac subaxnimo, 2 saac la imaada.
Adi qaybta qaabilsanta
qaybtan shaqada yaryarka qabtaa, tagaweygii waxaa xirxirnaa, wax kaleetoo yaryarkan waa lasii diyaariyaa.
Cabdikaafi Xareed Cali oo ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ayaa ka mid a dadka dareemaya xanimaada lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa suuqa Islii, gaar ahaana dhanka makhaayadaha.
Run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelatay dhallinyarada iskaabulada ama dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii, ama waxa barteen ama barnaamijyo kale u joogeen. Markii la xiray meelihii ay ka cuntayn jireen, anaga khaasatan dhallinyarahan waxayna saameysay, waxaanu ku cuntayn jirnay makhaayadaha oo badanaa xaafadaha ay xiskamaan aan cuntayn jirin. Markii amar lagu soo rogay oo shaqdan wadankii la geliyey oo makhaayadihii la xiray oo la yiri waxaa loo ogolyahay only take away bas ah, waxaan ugu yeelatay saameyn fara badan oo walalka ugu badan haysana haysta waxay tahay meelihii aan cuntooyinka ama waxyaalaha muhiimka u raadsan jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleto. Saameyn noocaas ayaan ugu yeelatay. Dhinaca kaleto, qofkii waxbaranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadihiise dhiganayeen wadankii oo dhan baa la xiray goobihii waxbarashada ama jaamacadihii ama iskuuladii, dhammaan saameyno fara badan bay nagu yeelatay. Xataa isu socodkii magaalada iyo goobihii kafeega ama xogta lagu wadaagi jiray Soomaalidu badanaa meelaha shaahay isugu yimaadaan oo aad ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo ciyaaro.
ganacsatada yaryar ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa mar uun maanka ku haya inay ka gudbaan xilligan adag ee lagu jiro ayna dib ugu laabtaan sidii ay markii hore shaqooyinkoodu ahaan jireen. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatanna nala dhigaysta qasiidadan aan kugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
kana dhegeystayaal, haddaan intaas ku dhaafno qasiidadaasi Ramadaanka ee aan idinku talagalnay waqtigana boosaaso. dhalinyaro iskood isu xilqaantay ayaa waxa ay ku dhowaad 60 caruur ah oo isugu jira danyar iyo barakacyaal ay u gadeen dhar islamarkaasina ay ku ciidayaan maalinta ciidul fitriga ee fooda nagu soo haysa. Wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa hadaba howlahaasi samafalka waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil oo ka mid a dhalinyaradaasi howlwadeenada.
Walaal, waxaan u sameynay dadkaas afurin baanu markii hore u sameynay ee waalidiintood. Markii dambena waxaan u sameynay barnaamij idsiin ah oo ilmo ka kooban 60 aan ugu talagalnay barnaamij idsiin inay farxadda la qaybsadaan ilmayowga kale ee waalidiinta leh.
Waayahay, tirada ay sheegta waa 60 arday oo ka mid ah dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo waliba agoonta ah. Marka laga yimaado 18 taas sameysteen, ujeedada ugu weynaa ka lahaydeen muxuu ahaa?
Ujeedkan ka lahayn walaal wuxuu ahaa waxaan bixinay wax sadaqaa bay ahayd, wuxuuna ahaa dad waxaan ku sadaqaysanay dad masaakiina oo yatiino agoona. Ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa dadka ilmaha aabaha leh oo sida maalinta iidaay farxaya inay la ciidaan, inay la qaybsadaan farxadda ee aysan ahaan dad markaas fiiriya keliya dadka iida. Waxa wax lagu sadaqaysana waxa ugu cajiibsan dadka masaakiinta oo aan awoodin, markaas waxay la farxaan dadka kale waxaysa iyo dadka masaakiinta oo agoonta u badan tahay oo iyaguna aan lahayn aabee waxa weeye wax tara.
Maxay isugu jireen marka dadkaas?
Dadkaasi waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho oo ilmo yaryara wada saqiira bay wada ahaayeen. Ilmuhu inta badan markii uu sanqaangaarin buu wuxuu yahay ilmo aan la kafaalo qaaday oo ilmo yaroo yatiina yahay. Marka gabdho iyo wiilal bay ahaayeen, gabdho u badan oo agoon inta badan agoon ah, laakiin waxaa ku jiray dad kooban oo danyar oo markaana awoodin inay dadka iida ay gataan.
Yaa bixinaya marka in ciyaalkaasi la ciidsiiyo?
Walaale, waxaa bixinayay dad muxsiniina oo dibadda jira iyo annaga oo ah dadkii hawsha fududeynayay qabanayay, annagoo maamulkii oo dhallinyaro ah oo waxa weeye runtii waxa weeye tabarucaada iyo qaybtay qayb aan ka ahayn fududeynanayna dadkii markaa wax la soo baxay iyo annaga waxaanu bixinay iyo dhammaan isugeyn aanu ku taageeranay dadkaas.
Markaad iidsiiseen dhalinyaradan aad ku yaryar danta yar iyo agoonta isugu jira, malacagkaasa siinayseen mise intaad suuqa geysaan baad dharku soo iibinayseen? Arintaas faahfaahin nagasi.
Walaale, dadka waxaanu siinaynay lacag ilmo walba in ku filan iidiisa baanu siinaynay, surweel, kabo, shaati, magaranaysa wixii yaro oo ku ciyaaro adugu in ugu filan wax qofkiiba. Waxaanu markaa inta badan dadku waxay dhahaan ilmaha ciid siin dharkiya, hadda dharka ilmo walba seyskiisana lama garanayo, waxa weeye suuqiina lama aadi karo. Marka ilmo walba waxaan guddoonsiinanay wax isaga ku filan, islaamaamadii laba ilmood leh ilmihii ilmo walba lacagtiis, ilmihii saddex ka badan isagana sidoo kale, qof walba wax ku filan, wiilashay gabdhaha qof walba wax gaara oo ku filan baanu siinayna. Maasan ciidsiintu waa markii ugu horreysay, waxaad si ku horreysay barnaamij afurin ah aanu u sameynay 33 qoys oo ka mid ah dadkaas agoonta iyo yatiinta masaakiinta iyo dariskii aagaas markaa ilmuhu wax ku baranaya agoontaa ku deganaa. Barnaamijkaas waxaa ugu talagalnay afurin in ay dadkaas waalidiinta oo qaybna masaakiinta tahay qaybna dumarka haysta ilmaha agoonka ay afur iskaga bixiyaan. Ururkana waxaa la yiraahdaa waa dad muxsiniin ah oo dalka dibadiisa isku tagay, oo la yiraahda walaalaha samafalka, waxaweye dacwatu ilallah, iyo dhalinyarada ah waxaweye deegaanka oo aqoonyahanka oo ka shaqeynaya barnaamijka waxaweye qayb libaaxle ka qaata.
Waaye, tirada 60 arday dhalinyarada ah ee isugu jira agoonta iyo danta yar wiilashay gabdhaha ah, sidee ku soo xusheen ugu dambeyntii? Qaab nooce ay ku soo xusheen inaad ciidsiin u samaysaan?
Walaal, waa mahadsan tahay dadku iyo dad markaa naloo tilmaamo liyo reerkaas dabkaa ka seexsan waa dad dhigta madrasada, ilmihii agoonka iyo yatiinka ay dhiganaya madrasada. Marka way noo fududahay oo dadkii hadda meesha dhiganaya dad aanu ognahay tabartooda iyo tayadooda weeye iyo tiradoodaba. Dadkaas kooban oo waxa weeye dhisaaidka ku ahna waa dad dariska ah oo waxa weeye xaafadda ah iyo dad markaas baahidooda naloo soo sheegay oo aanu intaan soo qiimeynay aanu waxa weeye markaas liistiga ku soo darsanay.
Waxaa jira dad badan oo danyar ah oo agoona barakaxyaalah ku dhaqan magaalada Boosaaso qorshihiina miidiin ku jira hadii barnaamijkiina maadaama sadaqo ku jidhaan walaal idii barakeeyo inaad si geertisan dadka kale ee ku dhaqan magaalada Boosaaso
walaal horta waxaanu wadnaa waa barnaamij khayriya waxana had beeleeyeen waxa walba had beeleeyeen waase awoodi intii aan awoodi karno oo reeraha aadka u liito kale ilmaha waxa weeye een magaranaysa aan waxbarashadu intay waayeen de aadka u liita baahiyo badan way jiraan oo dadku deewa wada baahan yihiin laakiin dadka magaranaysa aadka u liita waxaan rajaynaynaa inaan waxa weeye aan markaan soo xaqiijino aanu ku soo darno caawintoodana aanu ka qayb qaadano waayo aad bay baahi ugu qabaan dadka kale oo wax taranayna la mid yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo wareysanaya Samafale Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil oo jooga Boosaaso. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qaadir Samakaab.
aan ku bilownay xilli lagu wado inuu dib u furmo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa la soo sheegayaa kiisas cusub oo hor leh oo xanuunka COVID-19 ah kadib markii baaritaan lagu sameeyay ciyaartoyda iyo shaqaalaha horyaalka Premier League ee kubadda cagta. Maamulka Premier League ayaa xaqiijiyay 6 kiis oo cusub oo COVID-19 ah kaas oo laga helay ciyaartoy iyo shaqaale ka tirsan horyaalkaasi. Dadka laga helay xanuunka ayaa waxaa ku jira tababar ku xigeenka kooxda Burnley Alan Wood kaas oo markii baaritaan lagu sameeyay noqday positive. Sidoo kale hal ciyaartoy iyo laba shaqaale oo ka tirsan kooxda Watford ayaa ka mid noqday dadkii laga helay xanuunka COVID-19 laakiin kooxda Watford ayaa ka gaabsatay inay sheegaan magacyada shakhsiyaadka laga helay xanuunkaasi. Kabtanka kooxda Watford Troy Deeney ayaa iska diiday inuu soo xaadiro tababarka kadib markii shaqaale iyo ciyaartoy ka mid ah laga helay kooxdiisa. Deeney ayaa kula tacaalaya wiilkiisa oo xanuunsan gurigiisa waxaana uu sheegay inuu ka fikirayo inuu dib ugu soo laabto tababarka tan iyo inta xaaladda ay si kale isu rogeyso. Horyaalka Premier League ayaa la joojiyay horaantii bishii March ee aynu ka soo gudubnay kadib markii dalkaasi uu si xun ugu faafay xanuunka COVID-19. Ingiriiska ayaa ka mid noqday dalalka ku yaala Yurub ee sida xun ugu faafay xanuunka COVID-19. Xaalad la sheegay inay ka soo reynayso ayaa keenaysa in lagu fikiro inuu dib u furmo horyaalka laakiin maamulka Premier League ayaa ka fikiraya xaaladda sida ay noqon doonto. Kiisas cusub oo hor leh oo la helo ayaa keeni karta in gabi ahaa laga laabto go'aankii ahaa in dib loo furo horyaalka Premier League. Kooxaha Ingiriiska oo hadda tababarka bilaabay ayaa kulamada marka ay dib u furmaan waxa ay ku ciyaari doonaan garoomo cidla ah oo taageerayaal aysan soo xaadiri doonin. Dhinaca kale, kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahan Haaland kaas oo u ciyaara kooxda Borussia Dortmund wacdarana ka dhigaya qaarada Yurub. Haaland ayaa 24 gool u dhaliyay labadiisa kooxood ee u kala ciyaaray sanadkan kuwaasi oo kala ah RB Leipzig iyo Borussia Dortmund. Degan ayaa si weyn u soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee caalamka waxaana hadda si weyn ugu loolamaya saxiixiisa kooxaha Paris iyo Real Madrid lamana oga sida ay ku heli doonaan. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ciirsanaya xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda AC Milan ee kubadda cagta iyo xulka Algeria Ismaaciil bin Nasir kaasoo waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa. Guardiola oo doonaya bedelka mustaqbalka waqtiga dheer ee David Silva oo la filayo in xagaagan uu ka tago kooxdiisa ayaa u arka bin Nasir midka keliya ee buuxin kara booskaasi. David Silva ayaa ka mid ahaa xidigaha koobka badan kula guuleystay kooxda Manchester City isla markaana isku qoray taariikhda kooxdaasi. Pep Guardiola ayaa waxa markaasi uu doonayaa in kooxda AC Milan uu kala soo wareego xidigan oo loo arko inuu yahay midka ugu muhiimsan kooxdaasi. Ivan Gazidi oo ah madaxa kooxda AC Milan ayaa looga fadhiyaa inuu iska caabiyo lacagaha faraha badan ee ay ku soo farraqi doonaan maalgabeenada carbeed ee iska leh kooxda Manchester City. Bin Nasir ayaa soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub kadib markii uu si weyn isugu muujiyey koobkii ugu dambeeyey ee qaramada Afrika ee lagu qabtay dalka Masar. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Maasanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ciyaarayn la socodsiinayay markana ku soo dhawaada dhinacyo qasiidooyinka.
qasiidadaasi ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeena duhurnimeed barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta intaanu mar kale hawada ku kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
Thank you.